Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Rus generali o'limi ortidan migrantlar orasida xavotirlar kuchaydi. Mirziyoyev Putin bilan gaplashdi. Allamjonovga suiqasd ishi bo'yicha 2 chechenistonlik Interpol qidiruviga berildi. Suriyadagi jangarilarga pul yuborishda ayblangan andijonlik qamaldi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi bloger ustidan jinoyat ishi qo'zg'atishni rad etdi. O'zbek Kosmos 2000 chog'li noqonuniy chiqindixonani aniqladi. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonda maktabgacha ta'limni qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Osiyo taraqqiyot banki Jizzax, Qashqadaryo, Surxondaryo va Toshkent viloyatlarida yuqori sifatli maktabgacha ta'limni qo'llab-quvvatlash maqsadida Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda Iqtisodiyot va moliyat vazirligining tranzaksiya masalalari bo'yicha maslahatchisi sifatida faoliyat yuritadi. Osiyo taraqqiyot banki matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, xalqaro moliyaviy tuzilma hozirda Samarqand viloyatidagi 100 ta maktabgacha ta'lim muassasasini rivojlantirishda maslahat xizmatini ko'rsatmoqda. Bankning 5 ta hududda maslahati yordamida davlat xususiy sheriklik asosida 500 tagacha bog'cha tashkil etiladi. Bu esa 75 ming nafar tarbiyalanuvchiga foyda keltiradi. Bank ko'magi loyihalar tayyorlash, ularni tashkil qilish va malakali xususiy hamkorlarni jalb qilishni o'z ichiga oladi. Loyihalar ta'lim tizimini xalqaro standartlarga moslashtirishga xizmat qiladi. Andijon shahridagi Parxez taomlar oshxonasi oshpazi ZM diniy ekstremizm va terrorizmga aloqador jinoyatlarda aybdor deb topilib, 10 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. O'zA huquq-tartibot idoralari ma'lumotlariga tayangan holda xabar qilishicha, ZM telefon apparati yordamida Instagram, Telegram, WhatsApp tarmoqlarida profillar ochib, ular orqali diniy ekstremistik tashkilotlarning hijrat va jihod to'g'risidagi materiallarini tomosha qilgan. Shuningdek, u Suriya Arab Respublikasidagi Tavhid va jihod katibasi hamda G'uroba katibasi terroristik tashkilotlari safida bo'lgan 3 andijonlik bilan muloqotga kirishib, ularning ta'sirida Suriyaga ketishni maqsad qilgan, lekin oilaviy muammolar sababli rejasini amalga oshira olmagan. Ayblov xulosasiga ko'ra, fuqaro ZM 2023 yilning avgust-dekabr oylari davomida Suriyadagi fuqarolarning oila a'zolari va tanishlari yig'ib bergan jami 7150 dollar hamda 41.2 million so'mni kriptovalyuta bilan shug'ullanuvchi shaxslarning hisob raqamiga o'tkazish orqali ularga yetkazib bergan. Ma'lum bo'lishicha, Suriyadagi 3 andijonlikdan biri qurolli to'qnashuvlarda halok bo'lgan. O'zbek Kosmos agentligi joriy yil davomida mamlakatning qariyb 721 gektar yer maydonida 1928 ta noqonuniy chiqindixona borligini aniqladi. Ekologiya yo'nalishida olib borilgan kosmik monitoring jarayonida 255,5 gektar maydonda chiqindi saqlash poligonlari chegarasidan tashqariga chiqish holatlari, 465 gektarda esa noqonuniy chiqindi poligonlari ro'yxatga olingan. Agentlikka ko'ra, noqonuniy chiqindi poligonlarining atrof muhit va ekologiyaga salbiy ta'siri katta bo'lib, bu hol zararli hasharotlar ko'payishi, yuqumli va nafas yo'li kasalliklarining ortishiga ham sabab bo'ladi. O'zbekistonda yiliga 14 million tonna chiqindi hosil bo'ladi, lekin ularning atigi 4-5% qayta ishlanadi. Toshkent shahri ichki ishlar bosh boshqarmasi energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudovning shikoyat arizasi bo'yicha iqtisodiy tahlilchi va bloger Otabek Bakirovga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atishni rad etdi. Bu haqda Otabek Bakirov o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Boshqarma qaroriga xususan AOKaning energetika vaziri shikoyat arizasida ko'rsatilgan vajlar mavjud emasligi haqida tegishli ekspertiza xulosasi, shuningdek, shikoyatga sabab bo'lgan post yozilganiga 1,5 yildan ko'p vaqt o'tganligi asos qilib ko'rsatilgan. Ichki ishlar organlariga mazkur ish yuzasidan o'tkazilgan tezkor surishtiruv va harakatlar uchun fuqaroviy tashakkur bildiraman, deb yozdi bloger. Ozodlik bir hafta muqaddam energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov tanqidiy tahliliy chiqishlar bilan tanilgan iqtisodchi va bloger Otabek Bakirov ustidan prokuratura hamda ichki ishlar vazirligiga shikoyat arizasi kiritgan haqida xabar qilgan edi. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Geir Pedersen Damashqqa tashrifini yakunladi. Mamlakatning yangi rahbariyati bilan uchrashgan BMT maxsus vakili yangi Suriyaning boshlanishini ko'rish umidi bor, deya nekbinona taxmini bilan o'rtoqlashdi. Pedersenga ko'ra, bu umidni amalga oshirish uchun Suriyada yangi konstitutsiya qabul qilinishi lozim. Euronews xabariga ko'ra, BMT maxsus vakili butun Suriya jamoatchiligi ishonchiga sazovor bo'lgan siyosiy o'tish davri zaruratiga e'tibor qaratgan. Pedersen 18 dekabr kuni jurnalistlar bilan suhbat chog'ida, jumladan, yangi konstitutsiya suriyaliklarning barchasi tomonidan qabul qilinadigan yangi ijtimoiy kelishuvni ta'minlashi kerakligini aytgan. O'tish davri tugaganidan so'ng, BMT maxsus vakiliga ko'ra erkin saylov o'tkazish lozim bo'ladi. Hozirgi paytda Suriyani nazorat qilayotgan isyonchilarning asosiy kuchi Hayat Tahrir ush-shom guruhi bo'lib hisoblanadi. Uning BMT vakili Geir Pedersen bilan muhokama qilingan yo'nalishlarga rioya qilish qilmasligi hozircha noaniq bo'lib qolmoqda. Hukmron guruh muvaqqat ma'muriyat tuzgan, u qutqaruv hukumati a'zolari tomonidan tashkil etilgani aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Allamjonovga suiqasd ishida chechen iziga doir yangi tafsilotlar.
Rahmat!
Ikki chechenistonlik Interpol qidiruviga berildi.
Allamjonov voqeasini biz o'qiganmiz.
Suiqasdni bo'yniga olgan Shohruh Ahmedov Turkiyadalik paytda aynan Rasayev guruhi bilan birga qamalgandi. Ozodlikning oldingi surishtiruvlarida nomi tilga olingan 36 yashar Rasayev Beslan Saidelievich 17 dekabr kuni Interpol qidiruviga berildi. Shu kuni Interpol ro'yxatiga Rasayevning sherigi 31 yashar Temirxanov Shamil Chapanovich ham kiritildi. Ularning ikkalasi ham Rossiya vatandoshi bo'lib, O'zbekiston so'rovi bilan qidiruvga berilgan. Qidiruv e'loni qizil rangda bo'lib, bu qidirilayotgan shaxsga o'ta og'ir jinoyatni sodir etish aybi qo'yilayotganini anglatadi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbalar ta'kidicha, Rasayev va Temirxanov Qibraydagi suiqasd ishi doirasida qidirilmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Bislan Rasayev va Shamil Temirxanovga nisbatan Qibraydagi suiqasd bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atgan. Manbalarga ko'ra, ularning ikkalasi ham Qibraydagi suiqasd hodisasidan oldinroq Allamjonovni o'ldirishni rejalaganlikda gumonlanmoqda. Demak, o'rtaga chiqayotgan manzara 26 oktyabr kungi suiqasd, xususan Allamjonovga nisbatan ikkinchi urinish bo'lgan. Ozodlik manbalarining aytishicha, chechenlar bilan bog'liq ayblov epizodida prezident ma'muriyatining yana bir mulozimining ismi bor. Bu prezident huzuridagi istiqbolli loyihalar milliy agentligi rahbari Dmitriy Li. Manbalarning iddaosicha, chechenlarga Allamjonov bilan birga Dmitriy Lini ham o'ldirishga buyurtma berilgan.
Hibsga olinganlarning ko'rsatmalariga ko'ra, Allamjonov bilan birgalikda prezident huzuridagi istiqbolli loyihalar milliy agentligi rahbari Dmitriy Liga suiqasdni amalga oshirish uchun avgust oyida ikki chechen O'zbekistonga kelgan. Avgust boshida Bislan Rasayev Shohruh Ahmedov yordamida o'zbek-qirg'iz chegarasidan yashirincha kirib kelgan. Temirxanov esa avgust oxirida do'stlik posti orqali kirgan. Rasayev bilan Temirxanovga Allamjonov va Lini o'ldirish uchun 750 ming dollardan jami 1.5 million dollar va'da qilishgan.
Dmitriy Li ham Allamjonov kabi prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaga yaqin shaxs sifatida ko'riladi. Shuningdek, ular O'zbekiston jinoyat kodeksining yana bir qancha moddasida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda gumonlanmoqda. Bislan Rasayevga jinoyat kodeksining jami 4 moddasi bo'yicha ayblov ilgari surilgan.
223-modda. Qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirish. 241-modda. Jinoyat haqida xabar bermaslik yoki uni yashirish. 246-modda. Kontrabanda. 248-modda. O'qotar qurolning, o'q-dorilarning, o'qotar qurol asosiy qismlarining qonunga xilof muomalasi moddalaridir. Temirxanov esa Jinoyat kodeksining 2 moddasida gumonlanmoqda. Bular 241-modda. Jinoyat haqida xabar bermaslik yoki uni yashirish. Va 248-modda o'qotar qurolning, o'q-dorilarning, o'qotar qurol asosiy qismlarining qonunga xilof muomalasi moddalarida.
Qizil rangdagi e'lonni Interpolga a'zo mamlakatlar muayyan shaxsni hibsga olish uchun huquqiy asos sifatida ko'radilar. Biroq ozodlik manbalariga ko'ra, Rasayev bilan uning sherigi hozirda Rossiyada yashiringan bo'lib, ularni rus huquq-tartibot idoralari O'zbekistonga topshirishi amri mahol. Rasayev bilan Temirxanov Qibraydagi suiqasdni namoyishkorona bo'yniga olgan Shohruh Ahmedov ko'rsatmasiga binoan ushbu jinoyat ishiga jalb etilgani aytilmoqda. Shu'rinda suiqasd ijrochisi ekanini tan olgan Shohruh Ahmedovning Bislan Rasayev bilan aloqalarini yodga olsak.
Allamjonov voqeasini biz o'qiganmiz. O'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Ozodlik Shohruh Ahmedovning 2021 yilda Turkiyada Ramzon Qodirov tanqidchilariga qarshi uyushtirilgan shov-shuvli suiqasd rejasiga aloqadorlikda ayblanib, hibsga olingani va 7 oy qamoqda o'tirganini aniqlagan.
Bugün de Rus casusların suikast planı diye bir haber var.
Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin...
O'shanda Ahmedov aynan Vislan Rasayev guruhi bilan birga qo'lga olingan va u Rasayev bilan yaqin hamkorlik qilgani o'rtaga chiqqan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Shohruh Ahmedov Turkiyadagi kriminal dunyoda shoh laqabi bilan tanilgan. Turk matbuotida rus josuslari majorasi deb atalgan ushbu hodisada Ahmedov bilan birga 7 nafar chechenlar ayblangan.
Yeni iddialar da ortaya chiqmaya boshladi. O kishilarning yabancı uyruqli 6 kishining Turkiyada
Turkiya nashrlari 15 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi so'ralgan bu shaxslarning kutilmaganda sud zalidan ozod qilinishini Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovning shaxsan aralashuviga bog'lagan. 13-noyabr kuni Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Allamjonovga suiqasdda uning qo'li yo'qligini iddao qilib chiqdi.
G'arbparast va ayrim muxolifatchi ommaviy axborot vositalari tergov natijasini kutmasdan voqeada chechenlar izi bor degan taxminni puflab pishirishdi. Keyin esa iz go'yoki menga olib kelishini iddao qila boshladilar. Bu ig'vo xabarlarga javob bermoqchi emasman. Boz ustiga O'zbekistonda muhtaram prezident Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning dono siyosati tufayli barcha sohalar, jumladan axborot va huquqni muhofaza qilish sohalarida ishlar a'lo darajada yo'lga qo'yilgan. Faqat shuni qo'shimcha qilamanki, agar men rostdan ham nimandir rejalaganimda ishni oxiriga yetkazmay va 100%lik natijaga erishmay qo'ymasdim.
Ahmad
Ramzan Qodirov Telegram'dagi postida ozodlik surishtiruvida tilga olingan jihatlarni izohsiz qoldirgan. Jumladan Qodirov Turkiyada suiqasdda ayblangan Shohruh Ahmedov dohil Chechenistonlik guruh a'zolari qo'lga olingandan ko'p o'tmay Istanbulga norasmiy safar qilgani sababini ochiqlamagan. Qodirov umuman josuslik mojarosiga avval ham hech qanday rasmiy izoh bermagan. Turk matbuotiga sizdirilgan josuslik majorasi nomli ishga doir 25 varaqlik ayblov xulosasiga ko'ra, guruh boshchisi Bislan Rasayev ko'rsatmalarni Rossiya Davlat Dumasi deputati Adam Delimxanovdan olib turgan.
Это опять мы опять со своими телефонами.
Салам алейкум.
Delimxanov Checheniston rahbari Ramzan Qodirovga yaqin qarindosh va muhim ittifoqchi hisoblanadi. Shuningdek, tergov jarayonida Bislan Rasayevning qator qotilliklar sabab xalqaro qidiruvda bo'lgan kriminal avtoritet Kazbek Dukuyev bilan ham hamkorligi borligi aniqlangan. Turk matbuoti surishtiruviga ko'ra, Delimxanov va Dukuyevning 20 yil ichida sodir etilgan 6 ta suiqasdda qo'li bo'lgan.
Естественно, сам без помощи Кадырова.
Tabiiyki, Qodirovning yordamisiz Dukuyev bu ishni uddalay olmagan bo'lardi. Qolaversa, kuratori Adam Delimxanovdan fatvo bo'lmaganida Dukuyev bunaqa nozik siyosiy ishlarga aralashishga jur'at qila olmasdi. Chunki ish barbod bo'lgan taqdirda Ramzan Qodirov nomiga yaxshi bo'lmasligini biladi.
Какой-нибудь провал это естественно пришло бы на имя Кадырова.
Rasayev bilan Temirxanovga qarshi Shohruh Ahmedov ko'rsatmasiga ko'ra jinoyat ishi ochilganini aytdik. Manbalar ta'kidlashicha, ikki chechenning O'zbekistonga safarini o'tgan oy Koreyada ushlanib olib kelingan Javlon Yunusov tashkillashtirgan.
Ikki chechen killerini O'zbekistonga Javlon Yunusov taklif qilgan. Allamjonov va Li haqidagi ma'lumotlar, ya'ni ularning yashash joyi, ish vaqti va manzillarini xotini Natasha yordamida to'plagan. Bir oy suiqasdga puxta tayyorgarlik ko'rilgan va qulay fursat poylangan.
O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalarining aytishicha 26 oktyabr kuni Allamjonovga qarshi suiqasdda ishlatilgan qurollar dastlabki taxminlarga ko'ra Qirg'izistondan olib kirilgan.
Suiqasd uchun qanday qurol kerakligini Bislan Rasayev belgilab bergan. Qirg'iziston va Qozog'istondagi kriminal shaxslardan 3 ta Kalashnikov avtomati hamda 3 ta pistolet sotib olingan. Qurollar o'zbek-qirg'iz chegarasidan aylanma yo'llar orqali olib kirilgan.
Ozodlikda qurollarning kimdan, qanday sotib olingani, chegaradan qanday qaysi yo'l bilan olib o'tilganiga oid ma'lumot yo'q. Biroq manbalar chegaradan o'tkazilgan qurollarni mamlakat ichkarisiga olib kirishda aynan UZB seriyali davlat raqami taqilgan transport vositasidan foydalanganini aytishmoqda. Bu haqda ozodlikning oldingi surishtiruvlarida batafsil to'xtalgandik. Ayni paytda ozodlikda suiqasdning birinchi urinishi nima sababdan amalga oshmay qolgani haqida ma'lumot yo'q.
Rasayev bilan Temirxanov suiqasdga urinib ko'rishgan, biroq noma'lum sabablarga ko'ra ular qotillikni amalga oshira olmagan. Natijada buyurtmachi va ijrochi o'rtasida kelishmovchilik kelib chiqqan va ikki chechen qaytib ketishgan. Sentyabr o'rtalarida Temirxanov Toshkentdan Moskvaga uchib ketgan. Aynan shu vaqtda Rasayev yana Shohrux Ahmedov yordamida o'zbek-qirg'iz chegarasidan noqonuniy chiqib ketgan.
Ozodlik ixtiyorida bu iddaolarni tasdiqlovchi rasmiy hujjat yo'q. Rasmiy idoralar suiqasd ishi bo'yicha hibslar va ishdan olishlarni hozircha biror ko'rinishda sharhlagani yo'q. Shu o'rinda 26 oktyabr tunida Qibrayda sodir bo'lgan suiqasd urinishi xronologiyasini qisqacha eslatib o'tsak. 26 oktyabr. Prezident ma'muriyati axborot siyosati departamentining sobiq rahbari Komil Allamjonov o'tirgan mashina Qibray tumanida noma'lum shaxslar tomonidan o'qqa tutilgan. Bosh prokuratura hodisada hech kim jabrlanmaganini aytgan va uni suiqasd deb atagan. 27 oktyabr. Qibraydagi suiqasd sahnasidan yashirinishga muvaffaq bo'lgan va ozodlik surishtiruvida Farg'ona vodiysiga qochgani o'rtaga chiqqan Shohrux Ahmedov bilan sherigi o'tirgan mashina Natalya Fen oilasiga qarashli Farg'onadagi Seul kafesi yonidan topilgan. Tarmoqlarda Shohrux Ahmedov va Ismoil Jahongirovning suiqasdni bo'yniga olgan videosi tarqaldi. O'qqa tutilgan Range Rover haydovchisi va Allamjonovning qo'riqchilari 15 sutkaga qamaldi. 10 noyabr Checheniston rahbari Ramzon Qodirov Allamjonovga suiqasdda uning qo'li yo'qligini iddao qilib chiqdi. 20 noyabr Javlon Yunusovning fuqaroviy rafiqasi Natalya Fen hibsga olindi. 22 noyabr Interpol Javlon Yunusovni o'ta og'ir jinoyatni sodir etish ayblovi bilan xalqaro qidiruvga berdi. 23 noyabr Javlon Yunusov Janubiy Koreyada ushlandi. Otabek Umarov Janubiy Koreyaga shoshilinch uchib ketdi.
Davlat xavfsizlik xizmati raisi general Abdusalom Azizov lavozimidan bo'shatildi. DXHning o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i polkovnik Ashurov Alijon G'aniyevich ishdan olindi. Shu kuni hukumat DXH va Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari lavozimidan chetlatildi. Ular jinoyat izini yashirish, tergovga to'sqinlik qilishda gumonlangani aytilmoqda.
25 noyabr Janubiy Koreya Javlon Yunusovni O'zbekistonga topshirdi. Otabek Umarov Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatildi. Bosh prokuratura Komil Allamjonovga suiqasd ishida jami 7 kishi gumonlanayotganini ma'lum qildi. 26 noyabr Prezident xavfsizlik xizmati o'z xavfsizligi boshqarmasining sobiq boshlig'i Shuhrat Rasulov Allamjonovga suiqasd buyurtmachisi sifatida hibsga olindi. 3 dekabr Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq birinchi o'rinbosari polkovnik Doniyor Toshxo'jayev hibsga olindi.
3 dekabr DXHda yangi tozalashlar. DXH xodimlari Ganchar Uzoqov, Muzaffar Nurbayev, Timur Shorixsiyev va Akmal Kospaldiyevlar ozodlik manbalariga ko'ra ofis bilan yaqindan hamkorlik qilganlikda gumonlanib ishdan olingan. 17 dekabr suiqasd ishida chechen izi. O'zbekiston Rossiya vatandoshlari Bislan Rasayev va Shamil Temirxanovni Interpol qidiruviga berdi.
Ta'kidlab aytamiz, hozirgacha suiqasd yuzasidan Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa odamlarni hodisaga bog'lovchi bironta aniq jamoatchilikka ma'lum dalil mavjud emas. Ozodlik bu borada barcha tomonlar, jumladan rasmiylarning izohlariga ochiq. Ozodlik surishtiruvini ko'proq odam ko'rishi uchun like bosing, uni tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashing. Ozodlik surishtiruvlari davom etadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Uy, yonda gaz ekan. Gaz ekan.
17-dekabr kuni Farg'ona shahridagi propan gaz quyish shoxobchasida yuz bergan portlash guvohlari hodisada rasmiylar aytayotgandan ko'proq odam qurbon bo'lganini aytishmoqda.
Mashinalar ham yonyapti.
Va u Nexia ham yondi.
Ahmad Yassaviy ko'chasida joylashgan Petroleum propan gaz quyish shoxobchasida sodir bo'lgan portlashda Ichki ishlar vazirligining xabariga ko'ra 3 kishi halok bo'lgan.
Nima bu?
Rasmiy xabarga ko'ra, Yangiyo'l mahallasidagi 5 metr kub sig'imli konteynerga gaz quyish jarayonida yoriq kelib chiqib, gaz moddasi tashqariga sizib chiqish oqibatida portlash va yong'in sodir bo'lgan.
Natijada bir fuqaro voqea joyida halok bo'lgan. Shu hududda bo'lgan bir nechta fuqarolar turli darajada tan jarohati olib, shifoxonaga yotqizilgan. Ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramasdan ulardan 3 nafari shifoxonada vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Farg'ona viloyat Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 257-moddasi 2-qismi A bandi hamda 259-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirgi kunda jinoyat ishi doirasida 5 nafar shaxs protsessual tartibda qamoqqa olingan, 2 nafar shaxslarni ushlash choralari ko'rilmoqda.
Ammo ozodlik manbalari portlash oqibatida halok bo'lganlar soni rasmiy xabardagidan ancha ko'p bo'lganini iddao qilishdi.
Bu portlashda halok bo'lganlar sonini hukumat yashirmoqda. Mening tanishlarimdan bir oiladan 4 kishi nobud bo'ldi. Bir ayol 3 farzandi va jiyanchasi bilan zapravka qilgani kirgan ekan. O'shalar hammasi yonib ketib halok bo'lgan. 1 soat oldin 5 bola masjidda janozasi o'qildi. Bundan tashqari videolarda yo'lda o'lib yotgan 4 kishini ko'rishingiz mumkin. Kasalxonaga bir o'rtog'im qon topshirgani borsa, bo'ldi qon kerak emas deb 8 kishi o'lganini aytgan. Bundan tashqari zapravkada ishlaydigan 3 odam tanib bo'lmas darajada kuyib kul bo'lganini aytishmoqda.
Ozodlik suhbatlashgan boshqa farg'onaliklar ham o'lim holati 20 kishidan ko'p bo'lganini iddao qilmoqda. Kun.uz'ga intervyu bergan kasalxona shifokori 9 kishi og'ir kuyish jarohati olganini aytgan edi.
Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filiali qabul diagnostika bo'limiga 9 alangadan kuyish tan jarohati olgan bemorlar olib kelindi. Ularga davolash standartlari asosida kerakli malakali tibbiy yordamlar ko'rsatilib, 3 kattalar reanimatsiya bo'limiga, 2 bolalar reanimatsiya bo'limiga, 4 konvulsiyologiya bo'limiga o'tkazildi. Hozirgi kunda bemorlarning holati og'ir stabil, bariga kerakli muolaja qilinmoqda.
18-dekabr kuni ozodlik bilan suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan farg'onaliklardan biri kasalxonada olib borilgan odamlardan 5 kishi vafot etganini aytdi.
Videoda ko'rgan bo'lsangiz, bittasi Gentra mashinani itarib yurgan edi. U Farg'ona shahar hokimining qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari Nodirbek aka bo'ladi. Kasalxonaga borib ko'rib keldim. 70% kuygan, ahvoli nihoyatda og'ir. Ko'zim bilan ko'rganim, ertalab 5 o'likni olib ketishdi.
Ismi sir qolishini so'ragan voqea guvohlaridan birining aytishicha, yong'in ko'chaning narigi betida bo'lgan novvoyxonaga yoyilib borgan gazga tutashuvdan so'ng boshlangan. Farg'onaliklarning aytishlaricha 13-dekabr kechqurundan boshlab voqea sodir bo'lgan joyini shoshilinch tarzda tozalash boshlangan.
Kechasi bilan portlash sodir bo'lgan joyda ish tinmadi. Aholining portlash zarbidan singan deraza oynalari butab berilyapti. Kuyib ketgan daraxtlar qo'porib tashlanib, o'rniga boshqa daraxtlar o'tkazildi. Xuddi kattalar kelib ko'radigandek hamma joyini oxlab kraskalab qo'yishdi.
Вот дома стекла выносят, все, что разбились. С той стороны дом обгорел и не стал там снимать. Куча людей всяких непонятных в шапках, в погонах. Что здесь происходит, непонятно еще, если честно. Вот деревья новые стоят, если что.
Портлаш содир бўлган жойга яқин болалар боғчасига қатнайдиган ўғли бу фожиадан сўнг kuchli ruhiy zo'riqish olganini ozodlikka aytgan farg'onaliklardan biri shahar o'rtasiga ayoqish qurgan tadbirkor javobgarlikka tortilishi kerakligini ta'kidlaydi.
Portlash sodir bo'lganda bolalar tushki uyqu paytida ekan. tarbiyachilar dodlab bolalarni uyg'otgan, bolalar qo'rqqandan karaxt bo'lib qolgan. Mening o'g'lim ham hozirgacha gapirmayapti. Bir nuqtaga qarab turgancha jim turibdi. Savollarga javob bermaydi. Doktorga ko'rsatsak, bola qattiq shokka tushgan, o'tib ketadi deyishyapti. Bola bog'chasi yoniga ham zapravka qurasanmi, nomard? Kim bularga ruxsat bergan? Hammasi javobgarlikka tortilishi kerak.
18-dekabr kuni tushdan keyin portlash sodir bo'lgan hudud atrofidagi aholi yana xavfsiz joyga vaqtinchalik borib turishi haqida ogohlantirildi.
Там что-то ходят, кричат. Тут все собираются. Выше женщины с детьми, столько много людей. Все выходят и выходят. Откуда не могу понять. Машины уезжают здесь. Столько машин было. Все люди куда-то бегут.
Ozodlikka kelgan videoda odamlar to'p-to'p bo'lib ketishayotganini ko'rish mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda esa sisternada qolgan gazni so'rib olish chorasi ko'rilayotgani haqida yozildi. Portlash videolari mahalliy nashrlarda tarqalgandan so'ng, benzin va gaz quyish shoxobchalarining aholi yashaydigan uylar va bolalar bog'chasining yonida qurilishi qanchalik qonuniy ekanligi haqidagi masala ko'tarildi. Ijtimoiy tarmoqlarda aholi zich yashaydigan hududda qurilgan ayoqqishlar O'zbekiston bojxona qo'mitasi raisi Akmalxo'ja Mavlonovning qarindoshlariga tegishli ekan haqida tasdiqlanmagan ma'lumotlar tarqaldi. Ismisir qolishini so'ragan farg'onalik tadbirkorlardan biriga ko'ra, u yerda yuqori mansabdagi amaldorga tegishli ekan aytiladigan boshqa muassasalar ham bor.
Farg'onada 17-dekabr kuni portlash sodir bo'lgan benzin, propan, gaz quyish shoxobchalari Bojxona qo'mitasi raisi Mavlonov Akmalxo'janing ukasiga tegishli. Zapravkaning orqasida 1 gektarlik xalq tilida mebelni choyxona, zapravka oldidagi trikotajni sex, 4-5 ta yangi qurilayotgan domlar hammasi ushbu shaxslarga tegishli. Mebelni choyxona viloyat tuman prokurorlarini, tuman hokimlarini, tamojniga rahbarlarini, xullas jamiki viloyat tadbirkorlarining masalalarini silliq hal qilish joyi bo'lib qolgan.
Ozodlik ushbu ma'lumot yuzasidan O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi matbuot xizmatiga bog'lanishga urindi, ammo hozircha biror izoh ololgani yo'q.
Mirziyoyevlar bilan quda bo'lish davlat boshqaruvining eng tepasiga g'izillab chiqish kafolati ekani Matluba Mirziyoyevaning ikkinchi qudasi Qobil Mirziyoyevning qaynotasi misolida yanada yaqqol ko'rinadi. Uzoq yillar prokuraturaning viloyat tizimlarida ishlagan farg'onalik Akmalxo'ja Mavlonov Matluba Miromonovnaning o'g'liga qizini berish ortidan ko'tarilib ketdi. Avvaliga respublika bosh prokuroriga o'rinbosar, so'ngra esa Davlat bojxona qo'mitasi raisi etib tayinlandi. Bojxona muhr kalitini begonaga ishonib bo'larmidi?
Qulub kaliti qo'limizda bo'lsa, bu iqtisodiyotimizni barqarorligiga katta ta'sir qildi.
Ayni paytda portlash sahnasi tozalanib, go'yo hech narsa sodir bo'lmagandek yig'ishtirib qo'yilgan. Ajabo, bu joyda zapravka bormidi? Tushingizga kirgan, deyiladi surat ostidagi izohlardan birida.
Yana hamma joyga gaz sarqab ketdi. Hammamiz uyimizdan chiqarib yuborishdi. Hammamiz uydan chiqib ketdik, yalang'oyoq. Hamma ko'chada. Hamma yo'q, gaz portlash xavfi kechagidan battar kuchli ekan. Gaz hidi mana shu kecha yetib keldi. Gazni qariblar qanaqa tutadi? Kecha unchalik emasdi, bugun uylarimiz ichigacha to'ldi, hamma joy to'ldi. Gaz hidiga iloj yo'q darajada. Uyni ichigacha to'lib ketdi gaz hidi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov, iqtisodchi bloger Otabek Bakirov ustidan prokuratura va ichki ishlar vazirligiga shikoyat arizasi kiritdi. Blogerning yozishicha, vazir Mirzamahmudov uning 1 yil 7 oy avval yozgan postida o'zini obro'sizlantiruvchi va haqoratlovchi kontent bor degan xulosaga kelgan. Vazirning bu arizasi shu kunda ijtimoiy tarmoqlarda energetik inqirozga doir tanqidiy va g'azabnok postlar o'chirilayotgan hamda post mualliflari ichki ishlar bo'limi idoralariga chaqirilayotgan pallada yangradi. O'zbekistonda havo sovigan -15 gradusgacha tushdi. Mamlakatning kattagina qismida aholi svetsiz, gazsiz o'tirgani haqidagi shikoyatlar ijtimoiy tarmoqlarni to'ldirmoqda. Bugun bir davlat vazirining mashhur blogerni sudga berishi, tarmoqlarda energetik krizisga oid chiqishlar va ularning nazorat qilinishiga oid holatni taniqli jurnalist Anora Sodiqova hamda inson huquqlari himoyachisi Gulnoza Mamarasulova bilan muhokama qilamiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, ko'rsatuv davomida taniqli o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomovning fikrlarini ham eshitamiz. Demak, avvaliga vazir Mirzamahmudovning arizasi haqida. 13 dekabr kuni taniqli bloger Otabek Bakirov energetika vaziri uning ustidan prokuratura va ichki ishlar vazirligiga ariza kiritganini ma'lum qildi. Blogerga ko'ra, vazir Mirzamahmudov o'zining obro'siga putur yetkazuvchi deb topgan post Bakirov tomonidan 2023 yil 5-iyunda yoki 1 yil 7 oy avval yozilgan. Bu post Toshkent shahrining Olmazor va Toshkent viloyatining Toshkent tumanlariga elektr energiyasi taqsimlagan Sag'bon podstantsiyasi haqida to'g'ridan-to'g'ri vazir Mirzamahmudovga murojaat shaklida yozilgan. Unda bloger shu podstantsiya ishida 2023 yilning fevralidan maygacha kamida 6 marta uzilish bo'lgani, ya'ni ta'mirlash, modernizatsiya qilish yoki transformator almashtirish bo'lgani rasman xabar qilgani haqida yozgan. Bu uzilishlar har gal bir necha soat yoki 5 kungacha elektr ta'minoti to'xtalishi bilan kechganini qayd etgan.
Bitta podstantsiyada 2 oy ichida 2-chi marta, norasmiy xabarlarga ko'ra 3-chi marta, chunki qishda ham almashgan transformator almashtirildi deb e'lon qilinsa, siz shubhaga borasizmi? Yo eskirdi deb transformatorlarni spisat qilaverasizmi? Sizdan iltimosim, Kreml va Gazpromdagi og'alarga oid vazifalardan bo'shab, Sog'bon podstantsiyasiga bir keling, o'zingiz ko'ring. U yerda yo milliardlarni o'marib turadigan qora upqon yoki ikkita tumanning yuvilmas qarg'ishi tekkan.
19 dekabr kuni bloger Bakirovning o'zi energetika vazirining shikoyat arizasi bo'yicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi jinoyat ishi qo'zg'atishni rad etish to'g'risida qaror qabul qilgani haqida yozdi.
Boshqarma qaroriga xususan AOKaning energetika vaziri shikoyat arizasida ko'rsatilgan vajlar mavjud emasligi haqida tegishli ekspertiza xulosasi, shuningdek shikoyatga sabab bo'lgan post yozilganiga 1,5 yildan ko'p vaqt o'tganligi asos qilib ko'rsatilgan. Ichki ishlar organlariga mazkur ish yuzasidan o'tkazilgan tezkor surishtiruv va harakatlar uchun fuqaroviy tashakkur bildiraman.
Ammo energetika vazirining mamlakatda taniqli bloger va kuchli iqtisodchi ekspertning ustidan arz qilishi tarmoqlarda jiddiy bahs uyg'otdi va qator savollarni o'rtaga chiqardi. Demak, vazir bu postdagi konkret qaysi gapni o'ziga nisbatan haqorat yoki obro'sizlantiruvchi deb topgan? Agar obro'si to'kilgan va bundan jabr chekkan bo'lsa, nega to'kilgan obro'sini tiklash uchun 1 yil 7 oy kutgan? Bunisi ozodlikka noma'lum. Energetika vazirligi bu borada ozodlik savollariga javob bermadi. Mirzamahmudovning o'zi ham bir iqtisodchi bloger qanday qilib davlat vazirining obro'sini to'kishi mumkinligi haqida matbuotga biror bayonot bermadi. Umuman davlat amaldorining ishchanlik obro'si yoki shani haqida bugun ko'p gapirilyapti. Buning o'zi alohida masala aslida. Endi hozir birinchi savolim sizga Gulnoza. Energetika vazirining taniqli iqtisodchi bloger ustidan prokuratura yoki ichki ishlar vazirligiga shikoyat ariza asi kiritgani sizga nimani anglatadi? Marhamat.
Menimcha bu mamlakatda so'z erkinligi huquqi bilan bog'liq holat deb o'ylayman. mana hozirgi yana qiziq tomoni bu shikoyat arizasi oradan 1 yil 7 oy o'tib berilayotgan yana bir xavotirli holat, chunki hozir mamlakatda bilamizki yana qish mavsumi kirib keldi va energetik muammolar bilan bog'liq chiqishlar, faollar tomonidan bu muammoni qayd etish holatlari avj olishini menimcha oldini olish maqsadida, ya'ni Otabek Bakirovni nimaga chaqirib, ichki ishlar vazir bo'limiga chaqirib, unga ogohlantirish berilishi va shikoyat arizasi haqida oradan ya'ni 2 oy vaqt o'tib, ya'ni bu Otabek Bakirovni postiga ko'ra bu shikoyat arizasi 10 oktyabr kuni topshirilgan va oradan 2 oy o'tib unga bu haqida xabar berishyapti, ya'ni qish mavsumi keldi, muammolar haqida gapiruvchi tanqidiy ovozlar yana bo'y ko'rsata boshlagan vaqtga to'g'ri keldi va bu bir faollarni, jamoatchilik faollarini sergaklikka, hushyorlikka tortish maqsadida qilingan bir harakat deb o'ylayman.
Endi mana shu tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan kuchli ekspert Bakirov ayniqsa energetika sohasida juda jiddiy chiqishlar qilib keladi. Yodingizda bo'lsa, 2 oy muqaddam energetika vaziri Lolazor podkastida shu Bakirov hamda uning yonidagi hamkorlarining keskin savollariga qiynalib javob berganida, to'g'riroq aksar savollarni javobsiz qoldirgan edi deyish mumkin.
Yo'q, hozir savol birinchi qismi ishlab chiqaruvchilarda sotadigan narxni
o'ylab, ularniki bilan hammasini inobatga olganda o'shanda 2000 so'm chiqyapti.
Ular nima e'lon qilmaydi? Savol.
Ularniki demak juda ham qimmat.
Misol uchun,
nefteganikini bilamizmi? Masalan, o'shalarniki nega bilmaymiz?
Nimaga e'lon qilmaydi? Yoki bu nima sababi, mohiyati nima uchun e'lon qilmasdi?
Birinchidan o'sha tegishli hukumat komissiyasi bor, tariflarni muvofiqlashtiruvchi o'sha idoralararo tarif komissiyasi bor, shu tarif komissiyasi belgilaydi. O'sha ichki kimdan qancha hammasini sotib olishi, men ishontirib aytamanki, sizlarga shu importdan kelinayotgan narxdan arzonga olinadi.
Biz jo'rayka zo'r anekdot aytdingiz hozir. Importdan kelayotgan narxdan deysiz. Biz importdan kelayotgan narxni ham bilmaymizda. O'zbekiston tomonidan bilmaymiz, birorta ma'lumot yo'q.
Ha, nima qilasiz shu?
Nima qilasiz?
Shu tegishli ma'rifat, men aytdim, bilishni xohlasangiz, men sizni ishga taklif qilaman. Kelasiz? Yo, endi bitta narsa bor-da.
Boshida shunaqa gap.
Saglashaydi-kanda, mana ishga kelasiz, men sizni ishga olaman.
Sizga ma'lumot bor.
O'sha oshkora qilmaslik tegishli bandligi qilasiz, qo'l qo'yasiz, men sizga xabar ko'rsatib beraman. Yo, masalan, faqat ko'rsataman. Muzokaraga olib boraman.
Yuraver aka, energetika sohasi eng katta subsidiya, byudjetdan subsidiya oladigan soha sifatida, undagi ayrim hujjatlarni ochiq bo'lishi bu xalq manfaatidan-da. Endi masalan,
Bakirovning yozishicha Mirza Mahmudov mana shu podkastdagi shu muhokamadan 6 kun o'tib blogerni ustidan ariza kiritgan. Ya'ni podkast 6 oktyabr kuni chiqqan bo'lsa, demak taxminan 12 oktyabr kuni ariza kiritilgan. Buning ustiga bu shikoyat nima Gulnoza aytgani kabi 1 yil 5 oy oldin, o'sha paytda 5 oy oldingi post uchun. Blogerga esa yozilgandan 2 oy o'tib ma'lum qilinyapti-da. Ya'ni o'sha vaqt, buni jamoatchilikka ma'lum qilinadigan vaqtga kelinyapti. Tabiiy, bloger bundan qanday xabar topgani ham hozircha bizga noma'lum, ozodlikka noma'lum. Ichki ishlar vazirligiga chaqirildimi, prokuraturaga chaqirildimi, chaqirilgan bo'lsa qaysi shaklda chaqirildi, u yerda qancha ushlab turildi kabi qator jiddiy savollarga javob yo'q. Blogerning o'zi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. U bu haqda bitta post qo'ydi va bu tafsilotlarni blogerning o'zi ham yozmadi. Endi Anora, bu vaziyatni faol kuzatib kelayotgan blogerlardan birisiz, taniqli jurnalistsiz. Siz nima deysiz bu borada? Vazir nimaga blogerni ustidan prokuratura va ichki ishlar vazirligiga shikoyat qildi va bu shikoyatidan keyin blogerga qanday chora ko'rilishi mumkin yoki ko'rilgan bo'lishi mumkin? Nima deysiz?
Umuman olganda bu prokuraturaga murojaat qilinganini ko'rib juda ham hayron qoldim. Ishchanlik, obro' haqida gapirilganda, mamlakatdagi mana shunday ahvoldan keyin gaz, elektr bo'yicha muammolar tinimsiz bo'lib kelayotgan bir paytda o'zi qiziq savol tug'ildi-da, buni o'qib ham o'zi umuman ishchanlik obro'si bormidi? Energetika vazirligini aholi, xalq orasida o'zi obro'si qolganmidiki, qaysi obro'dan xavotir olib prokuraturaga murojaat qilindi degan savol tug'ildi menda, hayron bo'ldim juda ham. Umuman olganda har doim qaysidir jurnalistlarga, blogerlarga, sudga, prokuraturaga ustidan ariza berishlarini bu ularni ortidagi va umuman shu qatorda bo'lgan hammani bir qo'rqitish ularga va hammaga bo'lgan barcha bloger jurnalistlarga bo'lgan bosim deb bilaman. O'z umuman olganda bir necha yil avval Sherzod Shermatov ham adashmasam gazeta o'qimaydi degan gap uchun obro'sini tiklash uchun nimaga bergandi, sudga bergandi. Mani nazarimda teskarisi bo'lishi kerak. Xalq, odamlar vazirlikdagi mas'ullarni sudga berish kerak deb o'ylayman. Biz aslida ularni sudga berishimiz kerak. Ular ko'proq aybdor deb hisoblayman. Ya'ni mana gazdadan qancha odamlar o'layapti. Yaqinda ham mana kuni kecha ham yana yosh kelin kuyovni o'lgani haqida eshitdik. Qishdan issiq kunga chiqquncha shunaqa xabarlar eshitamiz doim ketma-ket.
Gulnoza, men sizga shu o'rinda bitta savol bermoqchiman. Blogerni o'zi unga bu xabar qanday yetkazilgani haqida yozmadi. Siz hozir Ichki ishlar vazirligiga chaqirilishi deganday bo'ldingiz. Sizning xabaringiz bormi? Ichki ishlar vazirligiga chaqirilganmi? Qancha ushlab turilgan u yerda?
Menga bir biz endi qaysidir ma'noda biz ham kasblar baribir muammolar yuzasidan chiqishlar qilamiz, gaplashamiz. Shunday bir aynan Otabek Bakirovni o'zidan emas, balkim faollardan tanish hamkasblarimizdan aniqlashimga ko'ra menga yetib kelgan. Endi bu ma'lumot shaxsan blogerni o'zidan tomonidan tasdiqlanmagan, lekin eshitishimcha ichki ishlar bo'limiga chaqirilgan bu masala yuzasidan.
Endi mana jamoatchilik faollarini jamoatchilik faollarini tez-tez mana shu ichki ishlar bo'limiga chaqirishgani haqida mana ijtimoiy tarmoqlarda men kirib ketyapman, duo qilib turinglar, men chiqib keldim degan postlar tez-tez uchraydigan bo'lib qoldida keyingi paytda. Va ko'pchiligi o'sha ichkariga olib kirilgandan keyin uni yozmay turing, buni yozmay turing degan iltimos bo'ldi deydi. Ayrimlari qo'pollik qilishmadi deydi. Ayrimlar umuman jimib ketadi. Mana shu jarayonni kuzatganmisiz Gulnoza? U yerda qanaqa bo'ladi? Bosim bo'ladimi blogerga? Hech chiqib o'zi chiqib ochiq gapirgan blogerlar bormi? Menga bosim o'tkazdi debmi yoki qaysi tartibda bo'ladi? Ularning huquqlarini kim himoya qiladi? Advokati bilan boradimi blogerlar?
Bunaqa haqida ma'lumotlar bor. Bizning tashkilotimiz a'zolari ham ma'lumki, bizning tashkilotda turli viloyatlarda ham a'zolar mavjud. Ba'zida ularni ham chaqirib turish holatlari bo'lgan. Ular bilan biz bevosita gaplashamiz. O'sha ichki ishlar bo'limiga kirgunicha va kirgundan keyin ayrim holatlarda advokat bilan yoki povestka, ya'ni chaqiruv qog'ozisiz bormaslikni doimiy ravishda tavsiya qilamiz va u yerdagi suhbatlarning asosiy mazmuni o'sha misol uchun qaysidir ularni xatti-harakati, aytaylik, biron bir bo'layotgan mavzu, inson huquqlari buzilishi holatlari bilan bog'liq masalalarni ko'targanidan so'ng o'sha nima uchun buni yozgani va bu postni aytaylik, u agar ijtimoiy tarmoqlarda qaysidir masalani ko'targan bo'lsa, o'sha postni o'chirish haqida ogohlantirish, aks holda uni tegishli jazo choralari qo'llanilishi bilan qo'rqitilish, ya'ni bosim qilish holatlari ham kuzatiladi. Ya'ni ma'muriy javobgarlikka tortish va avtomatik bu ma'muriy javobgarlikdan keyin, demak, bir marta ish ochildimi, u keyin jinoiy javobgarlikka tortilish uchun bir keyingi qadamlar uchun asos bo'ladi ko'p hollarda.
Ya'ni bu ish o'sha qonunchilik bo'yicha protokollar tuzilib rasmiylashtiriladi, ma'muriy javobgarlik. Demak, undan keyin istalgan vaqtda jinoiy javobgarlik ochish uchun bir nima deydi, bir fundament yaratilar ekanda, demak. Bu endi
iqtisodchi bloger Otabek Bakirov bilan bo'ladigan holatni aytadigan bo'lsak, bu yerda birinchidan biz bilmaymiz endi aniq holat qanaqa bo'lgan, unga nima yuborilganmi, chaqiruv qog'ozi yuborilganmi, umuman protsedura qanaqa bo'lgan, u advokat bilan borganmi, unga huquqlari tushuntirilganmi, ya'ni necha soat, yuqorida aytib o'tganingiz, u necha soat ishlab turgan va agar bu so'z erkinligi bilan bog'liq holat bo'lsa, unga asoslar berilishi kerak, unga o'sha berilgan da'vo arizasini, shikoyat arizasini nusxasi berilishi kerak va mana shu jarayonlar haqida bizda batafsil ma'lumotlar yo'q, bu haqida aniq bir huquqiy tahlil berish ham qiyinroq. Umuman boshqa holatlarda ham albatta so'z erkinligi bilan bog'liq holatlar hozir ko'p muhokamada, O'zbekistonda so'z erkinligi bilan bog'liq holatlar, bu ham o'ylaymanki qisman bu fundamental huquqlarimiz bilan bog'liq deb o'ylayman mana shu holat ham.
Ya'ni fundamental huquqlarning buzilishi bilan bog'liq.
Albatta, chunki bu biz agar tahlil qiladigan bo'lsak, Otabek Bakirov qoldirgan postlar va u yozgan tahliliy materiallarni qaraydigan bo'lsak, bu yerda u asoslantirilgan o'sha sobon podstansiyasini ta'mirlanishi bilan bog'liq aniq ma'lumotlar ko'rsatgan, o'zini yozishiga qaraganda o'sha joyga chiqib monitoring kuzatuvlar o'tkazgan, kichik reportajlar tayyorlagan va bu asosli materiallar berib borgan tahliliy, ya'ni asoslangan, dalillangan materiallarga asoslangan chiqishlar qiladi. Biz Otabek Bakirovni bilamiz, juda ham o'zini tahliliy postlarini shunchaki yozmaydi, ya'ni huquqiy asos bo'lsa bunga jiddiy tahlillar, materiallar bo'lgan taqdirdagina o'sha materiallarni olib chiqadi.
Tushunarli. Endi mana hozirgina aytib o'tdik, Anora, sizdan so'ramoqchi edim, ko'p bunaqa blogerlar ko'payib qoldida, mana ijtimoiy tarmoq faollari tezda ularni shu aynan ichki ishlar vazirligiga chaqirilayotgani haqida postlar qo'yishadida, keyin hali aytganimizdek chiqqandan keyin tafsilotlarni yozishmaydi. Yaxshi chiqdim, hammasi joyida deydi, shu bilan jim ketadi. Endi sizningcha, Anora, nimaga bular tafsilotlarni yozishmaydi? Mana bloger Otabek Bakirov ham nimaga u yerda nima bo'lgani, konkret nima qo'yilgani, qanchalik qonuniy, qanchalik noqonuniy ekani haqida yozmadi deb o'ylaysiz? Keyin yana bitta savol bermoqchi edim, sizni hech chaqirishmagan mabodo, Anora?
Yo'q, mani chaqirishmagan. Ichki ishlarga, prokuraturaga ham o'zim bosim muammolar bilan ariza berganimda, ko'rsatma bergani borganman, lekin umuman olganda chaqirishmagan. Chaqirishgandan keyin tafsilotlarga berilishmasligini bu ularni shaxsiy qarori deb o'ylayman. Endi balki qo'rqishgandir, balki lozim topishmagandir, buni bilmadim, lekin ko'proq baribir o'sha qo'rquv, xavotirdan bo'lsa kerak deb o'ylayman, u yerda tushuntirishgan. Va o'zim taxminimcha o'sha mana shunday ichkariga suhbatga kirib chiqqanlardan gaplashib ko'rib shuni bilganmanki, u yerda ko'pincha aytishadiki, to'g'ri narsani yozyapsiz, lekin bu gaplardan keyin xalq qo'zg'alib ketishi mumkin, naryoqda falon dushmanlarimiz bor, yana bu yoqda falon dushmanlar bor, katta janjallarga aylanib ketishi mumkin, shunda siz aybdor bo'lib qolasiz va shunda bu aybni sizni bo'yningizga qo'yamiz, shunga o'xshash shu yo'nalishdagi ayblovlar qo'yiladi deb o'ylayman. Va shu ya'ni suhbatlashganimda shunday deb eshitganman boshqalardan, ya'ni umuman bog'liq bo'lmagan ular bilan bog'lab yuborishadi, uni aybdor qilib ko'rsatib qo'yishadi. Ya'ni shuning uchun hozir jim turish kerak, gapirmay turish kerak deb, ya'ni muammolarni bo'yicha o'zligini oqlaganday bo'lishadi. Mana shunday ko'rinishda suhbat bo'lgani haqida eshitganman.
Endi Anora, bu O'zbekistondagi mavjud qonunchilikdan ham kelib chiqib, sizningcha bu o'sha huquq tartibot idoralarini, xo'p mayli o'sha nima deydi, bas tinchlikni, barqarorlikni saqlaylik degan sabablarni tilga oldi ham deylik, bu huquq tartibot idoralari tomonidan qo'yilgan qonuniy to'g'ri talabmi sizningcha yoki bosimmi bu? Nima deysiz, Anora?
Albatta qonuniy to'g'ri talab deb bilmayman buni. Ya'ni muammolar, o'sha muammolarni yuzaga keltirayotgan tarafi o'zi aybdor deb o'ylayman. Va umuman olganda ko'p blogerlarda ba'zida menga ham yozishadi, yordam bering, qo'llov kerak deb. Lekin ko'pincha ko'p blogerlarda postlarida haqoratlar yozilgani ham kuzatiladi-da, ba'zida haqiqatdan ya'ni haqoratli so'zlar yoki tuhmatlar bo'ladi-yu, yoki kimnidir poraxo'r deydi-yu, asoslab bermagan bo'ladi postlarda. Lekin Otabek ustida haqoratli so'z, ya'ni haqorat sifatida malakalanadigan so'z va nima deydi, asos tuhmatni ko'rmaganman. Ya'ni ko'p blogerlar qatoriga qo'sha olmayman, chunki Otabek Bakirovda doim raqamlar ham boshqalar ham asosli bo'ladi. Va aynan mana shu postda bir menimcha haqorat sifatida malakalanadigan so'z yo'q, balki og'alarga xizmatdan ortib degan so'zdan kirqitirishmasa, lekin buni ham nima deydi, asoslari bor deb o'ylayman.
Davlat byudjetidan soliqchini haqqidan oylik olib ishlayotgan mulozimni obro'si nima degani o'zi? Va u obro'ni qanday qilib to'kish mumkin degan alohida bir nima ham bor, huquqiy masala ham bor. Haqorat endi tushunarli, konkret predmeti bo'ladi, ma'lum bir iborani, jumlani olish mumkindir, lekin uni obro'si nima, uni ishchanlik obro'si nima? Demak, bu lekin bugungi bahsim, bugungi suhbatimizning bahsi emas bu, lekin bunga albatta to'xtalamiz. Endi hozir boshqa masalaga kelaylik. Hozir energetika vazirining shu sohadagi muammolarni ko'p yozgan va ko'p tanqid qilgan bloger ustidan yozgan arizasi mana poytaxt ichki ishlar bo'limini bosh boshqarmasi masalasini kiber xavfsizlik bo'linmasi tomonidan o'rganilayotganini aytdi. Bloger shunday deb yozdi o'zining postida. Endi bloger vazir mojarosiga sabab bo'lgan muammoning o'zi haqida. O'tgan tunda O'zbekistonda havo harorati -15 gacha tushdi. Dushanba kuni kunduzi -1-3 kuzatilgan, kechasi 11-12 bo'lgani kuzatildi. Ya'ni havo keskin sovdi O'zbekistonda. Endi ijtimoiy tarmoqlarda faqat svetgaz muammosi haqida yozilyapti hozir. Mana ozodlikka kelgan ba'zi shikoyatlar.
Foydasi yo'qmi deyman, yangi O'zbekistonga kelishi. Ochirib juda ko'p. Pastik haykaldan o'tib ketgan, haykaldan o'tib ketgan. Va yarmidan oldim. Videoga ochirib juda ham ko'p. Pastik 4 soat, 5 soat qolib ketamiz buni imon kelsa. Men ham ketdim benzin qo'yib ishlayman endi boshqa iloji yo'q. Mana olib kela.
Yo'limiz bo'lmasa, yo'limiz bo'lmasa,
svetimiz o'chsa,
yo'limiz bo'lmasa,
svet ham o'chyapti.
Mana ko'r, vaqt kerak, jahonga o'rtaroq kirish
kerak emas, svet yo'q bo'lsa, 5-6 bo'l, kirish
kerak. Jamg'arga faqat meni
so'rayapti. O'tgan safar kelganingizni aytdim, to'g'rimi?
Xalqimizni jang o'zi o'qiyapti. Gaz kelgan bo'lganmi? Gaz ko'tar degan.
Nega vaqtni o'zgarsiz, tabiiy ulamaga yo'lingiz bo'l.
Endi bu bizga kelgan ko'plab shikoyatlardan bir nechasi xolos. Bular bilan to'liqroq mana tez orada Ozodlikning zimistoni video formatdagi maxsus dasturi chiqadi. U bilan ko'proq yanada to'liqroq tanishishingiz mumkin. O'zbekistondagi mahalliy internet nashrlari ham ancha-muncha yozyapti. Lekin mana shunday shikoyatlar fonida energetika vazirini bu sohani tanqid qilgan bloger ustidan prokuraturaga arz qilishi tarmoq faollari, xususan Otabek Bakirovning o'zi tomonidan ham energetsenzura deb tanqid qilinmoqda.
Nima bo'lganda ham vazirning xatti-harakatini energiya senzuraga urinish deb qabul qildim, qisqa aytganda. Ahvoli tobora og'irlashayotgan energetikadagi muammolarni yechish, bartaraf etish o'rniga tanqidni to'xtatishga, yopiqlik muhitini yaratishga va kuchaytirishga urinish deb baholayman.
Ya'ni ayni energiya senzura degan jumlani tarmoqdagi boshqa faollar ham ishlatishni boshladi. Masalan, Xo'jayinus Telegram kanali Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov iqtisodchi Otabek Bakirovning 1.5 yil avvalgi posti uchun shu post ustidan shikoyat arizasi berishi bu bosim, qo'rqitish va so'z erkinligini bo'g'ish uchun ishlatilayotgan manipulyatsiyadir deb yozdi.
Otabek Bakirov: "Men shunchaki aytmoqchimanki, men uchun siz bilan bir zamonda yashash sharafdir. Ota-onangizga rahmat. Siz millatimizning faxrisiz."
Mana bu Anora Umarning qilgan chiqishi. Endi mana Anora, siz ham bu yil boshdan beri shu energetik muammolar oqibatida 82 kishi o'lgani, 80 nafari og'ir ahvolda ekani haqida yozdingiz. Aynan shu Bakirov masalasidagi munosabatingizda. Lekin negadir energetika vazirining blogerni sudga bergani haqida yozganlar nisbatan ozchilik va umuman bu yil energetik krizis haqida yozayotgan ijtimoiy tarmoq faollari ham biroz oz. Blogerlar, jurnalistlar nimagadir bu haqida kamroq yozyapti bu yil. Hattoki juda kam yozyapti deyish mumkin. Asosan aholining shikoyatlarini kuzatyapmiz. Buning sababi nimada sizningcha, Anora? Bu yil qanaqadir blogerlarga bir ogohlantiruv bo'lganmi? Alohida bir qanaqadir biz kuzatmagan, tarmoqlarda yozilmayotgan bosim bormi ichkarida?
Blogerlarga qandaydir bosim yoki ogohlantirish bo'lgan haqida rostman eshitmadim. Menga misol uchun menga hech kim bu haqda hech narsa ogohlantirmagan, umuman men yaqinlarimdan buni eshitmadim. Kamayganini kamaydi deb ayta olmayman, chunki lekin men kuzatishim bo'yicha qaysi Facebookga kiramanmi, Telegramni ochamanmi, kim yoki kim bilandir suhbatlashamanmi, hammani bugungi kunda mavzusi mana shu energetika muammosi bo'lib qoldi deb o'ylayman. Chunki hamma tanqid qilyapti, mana nazarimda hamma gapiryapti shu energiya tanqisligini. Ya'ni gaz bo'yicha mashinalarni navbati uzundan uzun navbatda turganini, gazdan odamlar o'layotganini, menimcha bu to'xtamayapti. Sovuq boshlanishi bilan bu bo'yicha sovuq xabarlar ham, postlar ham ko'paydi deb o'ylayman.
Endi bu postlarda asosan nima deydi, shu vaziyatni xabar qilish shaklidagi postlarda. Masalan, o'sha Bakirovdagi yoki yana bir osonli blogerlardagi kabi, masalan, hukumatga jiddiy savollar yo'q, energetika vaziriga jiddiy savollar yo'q, yoki biz o'tkazib yubordik, ma'nora.
Jiddiy savollar, asosli jiddiy savollarga keladigan bo'lsak, nazarimda umuman blogosferamizda jiddiy savollar qo'yadigan va tahliliy savollar bilan ma'lumot beradiganlarni soni o'zi kam nazarimda.
Tushunarli. Endi bu yil O'zbekistonda qattiq sovuq tushgan ilk kunlardanoq ma'lum bo'ldiki, energetik ta'minot nafaqat o'nglangan o'tgan yilga nisbatan, balki o'tgan yilgidan ham yomonlashgan. Har holda shikoyatlarda shu narsa tilga olinyapti. Ya'ni O'zbekistonda kuzatilgan har yilgi trend davom etyapti. Bu qish o'tgan yilgisidan og'irroq. Hamda buning sabablari hukumatning muammoning yechimi emas, balki shu faollar aytayotgani kabi tanqidni to'xtatish, yopiqlik muhitini yaratish yoki kuchaytirishga urinish bilan ovoraligida deb baholanyapti. Mana Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi direktori Alisher Ilhomovning bu haqidagi fikrini eshitaylik hozir.
Правительство немножко напугано тем, что, в общем-то, сейчас могут возникнуть случаи вот такие проявления открытого в публичном...
Aftidan norozilik ortib borayotgani hukumatni cho'chitib yuborgan va hukumat ochiq e'tiroz bildirish holatlarini mamlakatda beqarorlikka putur yetkazadi va iqtidordagi rejimning legitimligiga xavf soladi deb o'ylayotgan ko'rinadi. Shu bois ular Jinoyat kodeksining 140-moddasidan foydalanib, qandaydir preventiv choralar ko'rishga qaror qilishgan. Ushbu moddada, jumladan, o'z xizmat yoki fuqarolik burchini bajarayotgan shaxsni haqorat qilish va haqorat qilganlik uchun jazo nazarda tutilgan. Ammo haqorat deganda aynan nima tushunilishi kerakligi mavhum qolgan.
Который не дает какой-то расшифровки, в общем-то, что понимается под оскорблением.
Хомов Jinoyat kodeksining 140-moddasini haqorat qilish to'g'risidagi moddasini tilga oldi.
Nashr qilish yoki boshqacha usulda ko'paytirilgan tarzda, shu jumladan ommaviy axborot vositalarida, telekommunikatsiya tarmoqlarida yoki internet jahon axborot tarmog'ida joylashtirish orqali haqorat qilish jinoyati ko'zda tutilgan.
Endi shu o'rinda yaqindagina Qonunchilik palatasi Jinoyat kodeksiga o'zgartirish kiritish haqidagi loyihani ma'qulladi. 11 dekabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi o'sha Jinoyat kodeksining 244-moddasi ommaviy tartibsizliklarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishga oid qonun loyihasini bir o'qishda ma'qullagani xabar qilindi. Hozir shu o'zgartirish mazmuni bilan tanishamiz.
Ommaviy tartibsizliklarni tashkil qilish faoliyatini moliyalashtirish jinoyatmi? Albatta jinoyat. Bu yerda ham jinoyat tarkibi bor va bizning fikrimizcha buning uchun jinoiy javobgarlik belgilashi shart.
Ya'ni bu yerda O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortiqovaga ko'ra, Jinoyat kodeksining 244-moddasida ommaviy tartibsizliklar sodir etish maqsadida o'quvdan o'tganlik hamda ommaviy tartibsizliklarni moliyalashtirganlik uchun jinoiy javobgarlik belgilash taklif qilinyapti-da. Ya'ni Qonunchilik palatasi deputatlari buni bir o'qishda qabul qildi. Alisher Ilhomov juda muhim jihatni urg'ulab ketdi. Qonunchilikda ommaviy axborot vositalari yoki internetdagi chiqishlarda qilingan aynan qanday harakat haqorat deb hisoblanishi mumkin. Buning aniqlamasi yo'q. Ommaviy tartibsizliklar sodir etish maqsadida o'quvdan o'tganlik deyilarkan, aynan qanday harakatlar nazarda tutilgani haqida ham hozircha birorta rasmiy ma'lumot yo'q. Endi Gulnoza, siz huquq himoyachisi sifatida qonunchilikdagi bu ikki jumlada konkret qanday harakatlar nazarda tutilgan deb tushunyapsiz? Ya'ni bundan keyin tarmoq foydalanuvchilarining deylik energetik krizis haqida qoldirsa, masalan, sharh yoki post yozsa, shu ikki jumla bilan qanday postlar yoki sharhlar malakalanishi mumkin jinoyat sifatida, nima deysiz?
Tushunishimcha, endi tahlillarimizga ko'ra shu kunga qadar bu chaqiriq, ya'ni xalqni bir post orqali chaqirish, ya'ni hech kim tartibsizlikka chaqirmaydi, balki shunaqa ba'zida ko'ramiz, ayrim faollar bo'lgan, shu nimaga chiqishga chaqiradi. Ya'ni mana ayrim muammolarni davlat tashkilotlarida, hukumat tashkilotlaridan javobini so'rash maqsadida, huquqlarini talab qilish maqsadida faollar holatlari bo'lgan. Mana shunday tartibdagi chaqiriqlar menimcha jinoiy javobgarlik sifatida malakalanishi mumkin. Ya'ni bu chaqiriqlar qanaqa turda bo'lishi mumkin? Ya'ni tartibsiz namoyishlar bo'lishi mumkin. Ya'ni bizda tartibli namoyish, tartibsiz namoyish qanaqa bo'lishi haqida ham xalqda tushuncha yo'q. Balkim aynan mana shu jihatlarni nazarda tutayotgan
bo'lsak, xalqda tushuncha yo'qmi yoki qonunchilikda yo'qmi? Bir aniqlama.
Bu aniqlanish, aniq bir terminologiya bu qonunchilikda ham yo'q.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.